2002. To je na satu. A etarska stanica je broj 202. Radio R202 i vi u ovom trenutku. Kako se osjećate? Sreća nova, još jednom, još nije stiglo da još nije omatorio, ostari ovaj pozdrav, ofucao se i tome slično. Elem, krećemo u novi deo kompletnog mozaika koji se zove Novogodišnji muzički maraton Radio R202, a ovaj deo je malo onako teže možda opisati. Ajde da pokušamo. Zamislite da mraza u jednodelnom kupaćem kostimu. Ima neki kačketić protiv sunca ili onu belu kapu i dalje ima bradu. Nosi sandale umjesto čizama, vreće je od biorazgradivog materijala. Tu negde na plaži gde kojem on hoda nalazi se pesko, zbog toga što je od peska i ne može bude od snega, znači nije sneško nego pesko. Nema irvasa, umjesto toga neki jeleni ili još bolje kamile, antilope i tako slične živuljke. Dakle, dok mi novu godinu čekamo u onoj atmosferi sneg, Sneško Belić, dim iz dimnjaka, kamin, topla kuća, Deda Mraz koji donosi poklone, baci kroz oček, na južnoj polulopti, negde Južna Amerika, maltene cela, veliki deo Afrike, Australija, Okeanija, oni naravno dočekuju novu godinu u potpuno letnjoj atmosferi. Da li biste mogli da se prilagodite na tako nešto? S obzirom na sve ove klimatske promjene, čini mi se da bismo mogli. Pa ako bismo mogli, onda da vidimo da se posvetimo malo toj južnoj hemisferi i tom letu u sred nove godine. Ili novoj godini u sred leta, što još bolje zvučnije i pametnije reći. Za početak, šetajući po južnoj polonti, počinjemo s Brazilom. Nekako srce najbrže kuca kada kažeš Brazil. Ili kada to otpeva Antonio Carlos Jobim, tačnije otsvira, a otpevaju njegovi drugari.
Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos.
Javljamo se sa studija koji se nalazi južno od Dunava, a s obzirom da je južno od Dunava, onda na neki način i to potvrđuje našu temu. Dakle, tema ovog pačeta muzičkog maratona 202 od 20 do ponoći 5. januara jeste južna polulopta. Nažalost, Australijanci, bar jedan deo njihove zemlje, nisu baš onako dobrom stanju dočekali ovu novu godinu zbog svih onih silnih požara. Požara je bilo na južnoj polulopti i u Brazilu, koji smo malo čas spomenuli, ali ako je moguće za trenutak samo da na to zaboravimo, shvatit ćemo koliki su lepote ovih kontinenta. Pa čak i ako imamo u vidu te požare, opet oni su nezaboravni. Ne samo naravno Južna Amerika, odnosno Australija, kao nešto što neko zove kontinentom, neko ne. Tako i Afrika. Dosta ćete ritmova imati priliku da čujete sve do ponoći, razno raznih, a većinom onih koji su u stvari najlepši na ovoj planeti, jer ritam juga jeste opšti ritam na planeti. Nekad ga preuzimaju, nekad ga kopiraju, nekad rade kao svoj, a ne znajući da su u stvari nešto iskopirali. Dakle, čućemo mnogo izvođača legendarnih sa južne polulopte, ili oni koji su tamo zauvek radili, ili oni koji su bili na privrednom radu na severnoj polulopti i tako dalje, ali ma čućete ostalo. Joca Grujić bira muziku u ovom terminu muzičkog maratona, gospođica Kolar i gospodin sa Boljevici se nalaze za mixpultom, odnosno za organizatorskim kompjuterom. Ja sam vaš najljubi kućni prijatelj i kažem vam samo u narednih nekoliko minuta Gotje i Hugh Masekela.
Change your number, 'cause I don't need
20:22, 5. januar, Radio Beograd 202, novogodišnji muzički maraton. I u ovom delu maratona od 20:00 pa sve do ponoći danas bavimo se južnom poluloptom koja je dočekala novu vrelu godinu. Kako to izgleda, znaju oni koji su u vreme nove godine bili na jugu, na južnoj polulopti, bilo gde, bilo koje od ovih zemalja koje smo do sad pomenuli, koje ćemo tek da pomenemo. Dakle, potpuno drugačiji dekor. Jedino ono što je zajedničko, to je dobro društvo i veselje. E sad, da li baš prija sladoled više onima na jugu ili onima ili nama ovde na severu, na severnoj polulopti, to ne znam. I kako ide sa ostalim džakonijama koje se pripremaju za to slavlje, ali znam da uskoro sledi, znači nakon ove godine, veliki onaj tradicionalni karneval u Riju. A da je za novu godinu bio čak i ove godine, uprkos tim požarima, veliki vatromet u Sidneju. I još mnogo sličnih događaja i dešavanja na južnoj polulopti, što bi danas ljudi rekli eventova. Tako se danas priča. Ali da se mi bavimo muzikom, ovo je pre svega muzički maraton. Dakle, malo Brazila i malo Australije u sledećih 7-8 minuta. Karen Souza, Corcovado i zatim Weather With You, Crowded House.
Lost him.
Proverili smo da li radi ovaj tablet sa SMS porukama, radi, stižu poruke, a kaže najzad muzika za mene, ali tako je dostojna mene, vratite nam takvu muziku, 247, evo vraćamo ti i imat ćeš priliku da slušaš ovo 247, južnu poluloptu ove planete, sve negde do ponoći, znači još 3,5 sata, uživat ćete. Koliko je jug značen u našim životima? Postoji onaj čuveni takozvani globus pogled na svet. Znači, ako na sve oko nas gledamo kao u globus, onda na globusu postoji sever i jug, a kod nas, oko nas, postoji također sever i jug. Naprimjer, temelji zgrada se nalaze na južnoj strani naših pogleda. Globus pogled na svet. Koreni biljaka su također na južnoj strani. Frižider je inače na južnom delu stana, a na jugu frižidera se nalazi ono najvažnije pregrada za pićence, za faše, da. Na jugu onih školskih svezaka se nalaze rešenja zadataka i poente priče koje smo napisali za domaći. Na jugu spavaće sobe, recimo, krevet, otako, kad gledamo u globus fazonu. Na južnoj strani onih računa u samoposluzi se nalazi ono najbitnije, saldo, zbir, konačni obračun, za naplatiti, jel? Na jugu našeg tela, ako gledamo kao globus, kao što gledamo globus, nalaze se reproduktivni organi. Bez njih nas nema. To će reći, bez juga nas nema. Ne znam šta bi o tome rekli grobari, ali oni nisu jedini koji se nalaze kao najvatreniji fanovi na jugu. Dobro, kod Partizana ima i jug i istok, pa su neki podela, dobro. Da li znate da su Meraklije? Pa znate, naravno, čuveni navijači Radničkog, najverniji, takođe su na južnoj tribini. Čini mi se i Javor Ivanjica, takođe južna tribina za najverniji navijač. A u svetu boruju se Dortmund, recimo. Tamo čak misle da zaštite na nekom visokom nivou taj južni deo stadiona. Ajde da mi pomognete. Da li znate gde su još navijači domaćeg tima, gde se okupuju ovni najverniji navijači, gde se okupuju u kojem timu na jugu, na južnoj strani stadiona? Ako znate, dojavite. Umeđu vremenu slušamo Tom Jobim, Aqua de Beber, Voda života, voda sa izvora života, a zatim Ice House.
Eu quis amar, mas tive medo, e quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo, o medo pode matar o teu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Bebida, bebida. Eu nunca fiz coisa tão certa, entrei pra escola do perdão, a minha casa vi de aberta, abri todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Tibadunda, num delido beda, tap, tibadunda, da delido beda, tap, tibadunda.
O, 20 minuta ostalo do 9 sati. O, to znači da sam pogledao koje su tri sledeće pesme unutar ovog obilaska južne polulopte, koje je na plus 20, 30, 40, 50, 60 stepeni dočekivala novogodišnje sate, ove prve novogodišnje sate i opšte novu godinu. Dakle, to nam je tema ovog dela novogodišnjeg muzičkog maratona na 200 dvojke, a samo da se zahvalim na pozdravima, samo da vidimo. Evo, Aca kaže dobroveče, postoji i ona što južnije, to tužnije. Da nisam lupio nešto, pozdrav. Pozavisi, za one koji žive na jugu nije tako. Oni mogu da budu veoma, veoma srećni, ali pošto su na severu, koji je obično bogatiji u svakoj zemlji, ne znam zašto je to tako, ali dobro, pošto su na severu navikli na upoređivanje života sa lovom, novcem, bogatstvom, moći i tako dalje, onda ne umiju da žive. Tako da ja sam uvek za jug. Što se mene tiče, što južnije, to veselije. Ne rimuje se, ali je istinito. Drugo, jug je život. Sve ostalo su sitnice. Kaže ovako, da li može s obzirom na priču o jugu Phil Anselmo pesma Southern Man? Ne, puštamo u principu izvođače sa juga samo. Ili one, kao recimo što je Paul Simon, koji su radili sa, to ćeš kasnije čuti, sa južnoafrikancima i tako dalje. Tako da, nema, odmah bi mi nam smanjili platu, tako da ne smemo to da pustimo 8.80, ali mnogo ti hvala. Šalim se, naravno, ovo za, nemojte da me shvatate ozbiljno, ali me ozbiljno shvatite kad vam najavljujem sjajne stvari. INXS, Australija, Disappear, onda ćemo da skočimo malo u Afriku, tamo Miriam Makeba, Nigerika, prva Afrikanka koja je došla na čelo one Billboardove liste 60. godine u doba segregacije u Americi. To mi isto kako bi električni orgazam sutra bio prvi na Radio Tirani. E, otprilike to poređenje. Prema tome, poštujemo njenu patapatu, a potom ćemo da se popnemo na jedan od najvećih vrhova Anda i tamo da zapevamo sa Manco Inkama El Condor Pasa. Dogledamo tu ptičurinu kako kruži oko planinskih vrhova. Dakle, tri kontinenta, tri velika hita, tri sjajne stvari i tri potpuno drugačije doživlja, ali svi imaju nešto zajedničko. Lepi su.
Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
Novogodišnji muzički maraton Radija 202. Od 30. decembra uveče do 8. januara ujutru. To može samo 202.
202 za vas.
Iznenadi ovaj savršeno miran i lagan završetak. 4 minuta je ostalo do 9 sati. Vreme je da se posvetimo nekim nagradama koje delimo u okviru ovog muzičkog maratona za vas. Vremena su takva da svi iziskuju, da se traži u stvari neko, kako bih rekao, opšte znanje. Pitanja su sve teže i teže na kvizovima, pa ćemo mi u skladu s tim da vam postavimo takvo. U međuvremenu, Miloš iz Aleksandrovca pozdravlja sve, to je 880, ja sam ga malo čas prestio po tri poslednje cifre broja mobilnog telefona, pošto se nije potpisao, to je znači bio Miloš iz Aleksandrovca. Hvala ti Miloš, nemoj da zamiriš, nećemo baš u ovom terminu moći da ti ispunimo želju, ali bit će prilike. Zatim Miller se javio, postanje i veliki prasak su u potpunom skladu. Na krajnjem jugu naše planete je i dalje tajanstveni ledeni kontinent Antarktik. Tako je, i pingvini su izabrali baš tu da žive, a ne na severu. A pingvini su, zna se šta, crno-beli, ali tako. Nešto mi govori da Partizani iz Tirane ima navijačku južnu tribinu, 509. Morat ćeš da odeš do Tirane da se uveriš u to, ako te put služi. Ako ne, onda molim te, nemoj da govoriš na pamet. Idemo dalje. Vinot ga za jug, kogar, dobro. To sam uspio da pročitam. Srećan Božić svima zaposlenima RTV Srbije, znači RTS, ali tako Vojvodine, Kosovo i Metohije, slušao sam radio 202 širom sveta, kaže Miller. A evo je Angie. Evo je Angie, ona je, tako reći, jedna od naših maskota, a Angie kaže... Dobro večer, želim kad ste najavili večerašnju temu pomislih, pa tu nema nekih posebnih uzđača, ali kad sam bolje razmislila, setila sam se puno njih iz Australije, pa iz Afrike, tako da ću da uživam u ostatku večeri. Vam u studiju želim sve najbolje ove godine i puno vas pozdravim, kaže Angie, kao i sve slušalce, naravno. Dakle, još jednom srećna nova godina i 5. januara to važi, ako je od srca, a jest. A ako se nismo čuli u prethodnih nekoliko dana, to je to. Dobro. Sad treba da podelimo nagradu. U ovom prvom satu nagradu ćemo delimo tako što ćete poslati SMS, pošto za sada jedino su nam SMS-ovi stizali. Dakle, 0640-202-200. Treba da odgovorite tačno, znači vaš odgovor mora bude tačan, bilo kakav da je svoj, ličan, tačan, jel? Pitanje je u skladu sa mnogim kvizovima koji se kod nas događaju. Dakle, 1937. godine u polufinalu FA Kupa u Engleskoj sastali su se Arsenal i Tottenham. U 37. minutu Tottenham je dobio korner. Igrač koji je izvodio korner za Tottenham imao je brata koji se pre dva meseca oženio sa devojkom iz potpuno drugog kraja grada. Ta devojka je novine stalno kupovala na istom mestu. Prodavac novina koji je njoj prodavao novine imao je sina koji išao u školu. Kako se zvao sinovljev profesor geografije? Dakle, kako se zvao sinovljev profesor geografije za one koji bi želeli CD, a kako se zvao sinovljev profesor francuskog za one koji bi da dobiju knjigu na poklon? Znači, profesor geografije i profesor francuskog. Pitanje uopšte nije teško. Imate Google, imate vremena, prva dva tačna odgovora koji stignu, vaši lični tačni odgovori koji stignu, bit će nagrađeni CD-om, odnosno knjigom. Samo naglasite li je profesor geografije ili profesor francuskog, molim vas. Idemo polako. Juanes, pa Midnight Oil, pa Nick Cave. A onda objavljujemo ko je dobio knjigu i CD. Como lo olvidé.
la sua gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas, y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé, y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día
time has come. A fact's a fact. pass us a routine atrocity. My father said, don't look away, you've got to be strong, you've got to be bold now. He said, in the end, it's beauty that is going to save the world now. And she moves among the sparrows. And she flows upon the breeze. And she moves. Walking around the flower show like a leper, coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said, hey, ninja boy, you're looking at me with some unrighteous intention. My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of running out of my best interest dimension. As you move,
i 11, tako kaže časovnik. A mi kažemo ovako, dobili smo jedan tačan odgovor na jedno pitanje i jedan tačan odgovor na drugo pitanje. Pazite sad. Tačan odgovor je ne znam. To je pošten odgovor. Nemojte da padate na sve one ljude koji u TV anketama govore ovo ili ono. Ne znam je najtačniji odgovor na najvećinu pitanja koja se postavljaju u tim anketama. Međutim, kad ispred vas stoji kamera i kad vas neko pita nešto, vi u jednom trenutku pomislite, bože, sujeta radi, gledaju me sad, autoritet moram da znam. I onda se svašta lupa. Dakle, ne znam je pošten odgovor, ličan, tačan, to je Pera iz Zrenjanina poslao, ne znam, jel može neko lakše pitanje. I time je Pera zaradio knjigu Šalanodijeja Jovan Žbogar. A lako, Česterslav Vest Česterslavić, to je Vule dao kao odgovor, to je ime profesora geografije. Česterslav Vest Česterslavić. Kada ne znamo odgovor, a kada lupimo nešto duhovito kao što je ovo sad, to je takođe tačan odgovor. Prema tome, njemu ide CD. CD je izdala Croatia Records, koja stvarno radi odličan posao, a sad ima i novog predsjednika, muškog u Hrvatskoj. Najveći hitovi iz 2019. godine. To su stvari dva CD-a, odlične su, gledao sam naslove, uživat ćete. Šalno Die i knjiga Jovan Zbogar. Čovjek je rođen u Francuskoj u Besançonu, Bio je veoma ugledna duhovna pojava u prvoj polovini 19. veka u Francuskoj, bio je upravnik akademije. U međuvremenu je bio optužen da je sumnjičan sredi kova zavero protiv Napoleona zbog svojih tekstova i tako dalje. Baš kao i mnoštvo novinara u nas. Ima u ovoj knjizi nekoliko čarobnih formula za bolji život, sakrivenih u raznim dijalozima. Pogledao sam. Dakle, to ide u Zrenjanin peri, a Vuletu 2 CD-a. Hvala vam što ste na ovaj način ispratili ovo pitanje iz kviza, a odgovor profa geografije je Tanasis Papa Konstanto, onaj Grk što svašta peva, nažalost nije tačan. Međutim, malo kasnije ide još jedno pitanje, 033, i molim te da se javiš, bit će duže nekih pola sata otprilike, osjećam da ćeš tada tačno odgovoriti. Sad si bio samo malo sporiji nego Vula, eto, u tom grmu leži zec. A mi idemo dalje. Dakle, južna polulopta, nova godina na južnoj polulopti u svetlu sunca, u letnje doba, sa temperaturama preko 30. Maria Creuza Mašquenada, to je Brazil, onda Lord Royals, i to nek budu dve, pa ćemo ponovo kasnije tri i tako malo šaramo. Znate ono, Bože, šarimo iz onog vici, tako. Osluškujete 202. To će reći da je izbor vaš. Hvala što ste nas izabrali.
Oba, oba, oba. Acho que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Que hoje o samba está animado e o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como este tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, gray goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal.
Royal.
It's a run in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Ruler.
Friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party.
and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a running out of blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Sada je vreme da vam još jednom samo volim, podali smo znači CD u izdanju Croatia Recordsa i knjigu Charles Nodiea, Jovan Zboger u izdanju sjajne izdavačke kuće Clio, a sada u ovom momentu krećući se po južnoj polulopti došli smo do mesta koje se zove Andi. Znači one visoke planine na zapadu Južne Amerike. Los Incas je jedna od najčuvenijih grupa iz ovog dela Južne polulopte i stvar Carnavalito de Humanhuaca je ona koju mire duše, ako ikad odete u Machu Picchu možete da otpevate ili da odsvirate ili da makar odzviždućete gledajući panoramu pred vama. Zatim sledi Elian Elias Little Boat, mali brod, sasvim dovoljan da se njime oplovi planeta, zatim Rose Tattoo, Freedom's Flame. Bavimo se, kažem, izvođačima sa južnog dela planete, sa južne polulopte, koji su dočekali novu godinu u sopstvenim vrućinama, je li tako? To jest u letu, u letnjem periodu.
Charango y bombo carnavalito para bailar. Llegando este carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando este carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, un aguaqueño para bailar. Erte charango y bombo carnavalito para gozar. Charango y bombo carnavalito para gozar. Quebra de loma, guaquenito,
festa de sol e o barquinho a deslizar, macias ou do mar. Tudo é verão e o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol. Beijo, vácuo e luz, dias tão azuis. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar. E a vontade de cantar, céu tão azul, ilhas do sul. E o barquinho é o coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. My little boat is like a note bouncing merrily along, splashing at the sun. The sails are white, the sky is bright, heading out into the blue with a crew of only two. Where we can share love's salty air on a little paradise that's afloat. Not a care in my little boat. The wind is still, we feel the thrill of a voyage heavenbound. Though we only drift around, warmed by the sun, two hearts as one, beating with enchanted bliss. Childish kiss. When daylight ends and slightly sinks, little stars that twinkle brightly above, it's goodbye to you, little boat of love. Festa de sol e o barquinho a deslizar, macio azul do mar. Tudo é verão e o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol. Beijo, barco e luz, dias. Still we feel the thrill of a voyage heavenbound. Though we only drift around, worn by the sun, two hearts as one, beating with enchanted bliss, with each other's kiss. When daylight ends and slightly sinks, little stars that twinkle brightly above, it's goodbye to you.
price will be dear. They understand that it's better to die free than live a life of fear.
Do 10 još 25. Osluškujete 202. novogodišnji muzički maraton. U 5. januaru, termin od 20 do 24 sata, rezervisan je za južnu poloptu i doček nove godine u letnjoj atmosferi i letnjim pogodnostima i nepogodnostima. Sad je vreme da, pošto u svakom satu dobili smo za vas neke nagrade, da ih delimo, da vam podelimo jednu knjigu izdanju Geopoetike i jedan, u stvari opet dva CD-a spojena u jedno izdanje. Izdavač je, u stvari četiri CD-a, pardon, spojena u jedno izdanje. Izdavač je Jugoton, pošto se bavimo južnim delom planete, odnosno Croatia Records. Eto, knjiga je Alejandro Sambra je autor, faksimil. Vrlo zanimljiva, tako reći, eksperimentalna knjiga na neki način. Na samom, na naslovnim koricama, na naslovnoj strani u stvari piše šta je ova knjiga, pod A roman, pod B esej, pod C baždareni test, pod E zbir svega navedenog, pod E ništa od toga. Dakle, i potpuno odgovara ovom kvizu. Dakle, žalio se Pere Zrenjanina koji je dao tačan odgovor, još jedna devojka da je pitanje suviše teško, postavit ću jednostavnije pitanje. Šta je smisao života? Dakle, šta je smisao života? Eto, na tačan odgovor, vi znate naravno tačan odgovor, jel? Na tačan odgovor, tvoje vas dobit će CD, odnosno knjigu. Umeđu vremenu, Gal Costa, Aquarela de Brazil, zatim La Collegiala, Machu Picchu i Amnesia, Five Seconds of Summer.
Meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim. Cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim, deixa cantar de novo o trovador. América é a luz da lua, toda a canção do meu amor.
Brasil. Terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiscreto. O Brasil samba que dá bandoleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Oh, esse coqueiro que dá coco, onde eu amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Brasil, pra mim. Brasil.
by all the places we used to hang out, getting wasted. I thought about our last kiss, how it felt, the way you tasted. And even though your friends tell me you're doing fine, are you somewhere feeling lonely, even though he's right beside you? When he says those words that hurt you, do you read the ones I wrote you? Sometimes I start to wonder, was it just a lie? If what we had was real, how could you be fine? 'Cause I'm not fine at all.
I remember the day you told me you were leaving. I remember the makeup running down your face. And the dreams you left behind, you didn't need them. Like every single wish we ever made. I wish that I could wake up with amnesia. Forget about the stupid little things, like the way it felt to fall asleep next to you, and the memories I never can escape, 'cause I'm not fine at all.
The pictures that you sent me, they're still living in my phone. I'll admit I like to see them, I'll admit I feel alone. And all my friends keep asking why I'm not around. It hurts to know you're happy, yeah, it hurts that you moved on. It's hard to hear your name when I haven't seen you in so long. It's like we never happened, was it just a lie? If what we had was real, how could you be fine? 'Cause I'm not fine at all.
Remember the makeup running down your face. And the dreams you left behind, you didn't need them. Like every single wish we ever made. I wish that I could wake up with amnesia. And forget about the stupid little things. Like the way it felt to fall asleep next to you. And the memories. Up with you right beside me, like all of this was just some twisted dream. I'd hold you closer than I ever did before, and you'd never slip away, and you'd never hear me say. I remember the day you told me you were leaving. I remember the makeup running down your face, and the dreams you left behind. Every single wish we ever made. I wish that I could wake up with amnesia and forget about the stupid little things, like the way it felt to fall asleep next to you, and the memories I never can escape, 'cause I'm not fine at all. No, I'm really not fine at all.
Eto nas sa vama u 12 minuta do 10. Da vidimo odgovori na pitanja. Dakle, pitanje je bilo šta je smisao života. Večiti sanje odgovore, ne postoji odgovor na pitanje šta je smisao života. Odnosno, ne postoji sveopšte priznati odgovor na to pitanje. A 033 kaže, sreće po postavljati laka pitanje kao perce. Ovo me setilo na počivšeg profesora umetnosti slikara Obrada Jovanović, rekao bi otprilike, ako uspete da prođete sve krivine između rođenja i doviđenja, našli ste Sveti Graal. Eto, to su ta dva odgovora koja smo čekali. Postoji još nekoliko njih koji su bili vrlo blizu. Prvo je Moma postavio svoje pitanje, koja je sličnost između Maltera i Šaltera? Moraš da čekaš. Isto kao kod otorinolaringologa. Dobro, ljubav je smisao života, kaže Siniša. Pozdrav. To je donekle tačno, ali i ljubav prema novcu kod Baje Patka je također smisao za njega. Gotovo da si bio u pravu da ne postoji Baja Patak. Prosta rečenica, kaže 969. Zanimljivo, smisao života je zafrkavanje ili zezanje, kaže Moma. Saša, izbudi sebe, što više živeti i da odeš, što više živeti i da odeš. Pozdrav svima, vama, a i nama. Zatim, smisao života, imate ljude kroz muziku koji vas neće izdati nikada, kaže Melita. Šta je sa muzikom iz Australije? Ovo nije odgovor, nego pitanje. AC/DC, John Butler, pa čuo si bar jedno pet izvođača iz Australije do sada. Recimo Nick Cave, INXS, slušat ćeš i dalje. Salac iz Bačke Palanke, ne brini. Dobio sam poklon, samo učestvovati je zabavno, kaže Moma. Ako je tačan odgovor po BN202, trepnite jednom, a ako ne, trepnite dva puta. Dakle, nema dogovora. Pozdrav ekipi, srećni božićni i novogodišnji praznici, kaže 23. Ovo je maksimalno duhovito. Hvala mnogo. 828 kaže, pozdrav. Drugari, najbliže čemu sam, smisao je prenos informacije kroz generacije. Jedino što nam ga kroz besmisa uspešno magle. Uzdravlje ljudi, kaže 828. I to je to, bar kada reč o vašim odgovorima. Dakle, dobitnici su u ovom slučaju 033, kome ide knjiga, pardon, CD Zane, četiri originalna albuma, znači četiri CD-a Zane, grupe Zana, Jugoton, južni deo planete, tako, odnosno Croatia Records izdavač, a do, samo jedan moment, da vidim, do večitog sanjara stiže knjiga Alejandra Sambre, Faksimil, to je naziv knjige, vrlo zanimljiva, potpuno posebna, drugačija od ostalih, a izdavač je Geopoetika, sam izdavač je drugačiji od ostalih, navikli smo već na njega, odlični su. Dakle, večiti sanjar knjiga, 033 CD-ovi, a u sledećem satu ponovno ćemo malo da delimo neke nagrade, kako je to već uobičajeno u muzičkom maratonu. Mislim da smo sad stavili jednu pesmu koju govori Ani Pinjero, tako zove devojka koja je opisana u pesmi Girl from Ipanema, u ovom slučaju izvođači Astro Gilberto, jedan od najlepših glasova u istoriji civilizacije, a potom ide Tamba Trio Desafinado. Obratite pažnju na izvođenje ove grupe Tamba Trio Fernandesu. Thank you.
você dizer que eu desafino o amor. Saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante música, eu mesmo mentindo devo argumentar. Isso é bossa nova, isso é muito natural. Que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito do desafinado, no fundo do peito, bate calado. Desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito do desafinado, no fundo do peito, bate calado. Que no peito do desafinado, também bate um coração. Se você disser que eu desafino amor.
Za nekoliko sekundi biće tačno 10 na pola smo puta u ovom delu muzičkog maratona novogodišnjeg 202. I u sljedećih 60 minuta imaćete priliku da osluškujete izvođače koji nisu sa južne polulopte, ali koji su u naslovima svojim pesama pomenuli neke zemlje ili neke gradove koji se nalaze na južnoj polulopti. Dakle, izvođači možda nisu, ali su pevali inspirisani i nadahnuti njima. Recimo, Sinead O'Connor, Don't Cry For Me, Argentina, to će biti prva od tri stvari u ovom prvom setu koju ćete čuti, zatim Bob Marley, Velisi, Zimbabwe. A kao što, recimo, Sydney ima nadimak Lučke galije, kao što je najjužniji svetski grad Ushuaia, koji se nalazi u ognjenoj zemlji, poznati kao kraj sveta, to mu je nadimak, kao što Sao Paulo nosi nadimak brazilska lokomotiva, Buenos Aires i američki Pariz, Rio de Janeiro zovu veličanstveni grad, kao što je normalno Pariz, sam Pariz na severnoj polulopti grad svetlosti ili grad ljubavi, kao što je Bukurešt mali Pariz, kao što je Rim večni grad, kao što je Novi Sad srpska Tira, tako je i Johannesburg Joana. To je nadimak lokalnog stanovništva za Johannesburg, pa će treća stvar u ovoj trilogiji Argentina Zimbabwe biti Joana, odnosno Johannesburg, Jimmy Hope Joana, Eddie Grant. Prvo Sinead, pa Bob Marley, pa Eddie Grant.
Thank you. see, you'll think it's strange when I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. You won't believe me. All you will see is the girl you once knew, although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you. I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay all my life down at heel, looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom, running around trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected it to. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise, but keep your distance.
Judgment day. Najbolja muzika za najbolje slušaoce u novogodišnjem programu Beograda 202.
I'm not afraid to
22 sata, 14 minuta, osluškujete 202, novogodišnji muzički maraton, termin od 20.24, večeras, nedelja, 5. januar, rezervisan za južnu poloptu, koji dočekuju novu godinu sa peskom, a ne sneškom, znači sa nekom vrstom sneška od peska u letnjoj atmosferi. A od vaših SMS poruka izdvojamo Jacu, muzika koju je izuzetno prija, baš po mom ukusu, srećni praznici svima koji ovo čujete. 033 se odriče nagrade, zahvaljujem, ali ipak bih volao da je dodalite nekome kome bi više značila. Da se pogrešno ne razumemo, drago mi je, ali sigurno postoje neko ko bi se nagrade više obradovao. Veliko hvala, jedini moji megaherci. Ti si osuđen na tu nagradu. Prema tome tebi će da nazove Nebojša Sabojović, naš organizator, da ti uzme mere, to jest adresu, i da ti nagradu pošaljemo. A onda ti je dodeli nekome. Nije ovo sad fora kao mi da dodelimo nekom koji pa onda zadržimo za sebe. Ne može. Moraš da dobiješ tu nagradu. Jednostavno moraš. Idemo dalje. Angie kaže, ovo moram da se javim. Prvo što ste mi tako lepo se obratili, a drugo je što je moj najomiljeniji kraj, odnosno zemlja, Peru. Svi bi da posete London, Paris, New York, a moj neostvareni san je da obiđem Machu Picchu i Cusco. Još jednom pozdrav Denji. Pa imate li nešto od ime Sumak? Nisam je čula 100 godina. Ne znam da li je oca to planirao. Biće, kaže i oca, klima glavom gore dole. To znači da će biti, jedino ako ima mali stan, pa mora da klima glavom gore dole, ali to mi je kao ono sa kucama. Ako vam pas maše repom gore dole, imate mali stan. Ako maše levo desno, onda može da se onako raspištolji, što se kaže. Dobro, Pere Zrenjina, rekao je nemaju program, pa ćemo to... Jasna kaže, neverovatno, upravo seckam crni luk. Jaca se venčala za crnim lukom. I 969, Manet Work Down Under, dobro. To jeste s južne polopte, ali vidjet ćeš, bit će kasnije. Biće kasnije Manet Work. E sad. Sad je vreme da vam i u ovom trećem satu dodelimo nagrade ovako. Ako želite CD Nede ukraden u izdanju Jugotena, mojih prvih 50, tako se zove, pretpostavljamo da je reč o nečemu što je sakupljala, tako u životu ljudi sakupljaju razne stvari, salvete, sličice, ovo ono, neko sakuplja pesme, neko hitove, to su ta dva CD-a spojeni u jedan paket, dobit će ga onaj ili ona koji tačno odgovore na pitanje prvi, naravno nemamo mnogo takvih CD-a, pa samo onaj koji prvi tačno odgovore na pitanje ko na tanak led, to je baš zimsko pitanje, dakle ko na tanak led postavlja onu oznaku opasnost tanak led. Dakle, ko na tanak led postavlja onu oznaku na kojoj piše opasnost tanak led. I za one koji žele knjigu Borisa Hristova Krtica, odnosno Dolina cipela, dva ovako dva mini romana, dve velike pripovetke, kako želite. Inače, čovjek je naravno iz Bugarske, završio je filologiju na njihovom univerzitetu, pesnik, poeta, pisac, Boris Hristov. Knjiga se zove Krtica, odnosno Dolina cipela. Tačan odgovor je vrlo interesantni ljudi, nama svima poznati, upotrebljavaju u poslednjih nekoliko godina veoma često izraz možeš da ga razumeš tak ako si zamislio kako je to biti u njegovim cipelama. To je u stvari izraz koji nam dolazi iz Anglosaksonije, iz engleskog, znači kako je biti u njegovim cipelama. Postoji naš izraz, možeš da ga razumeš ako pokušaš zamisliš kako je to biti u nje i tako dalje. Ko prvi pošalje taj naš izraz koji bi trebalo da upotrebljavaju i svi oni koji cene srpski jezik i srpska poređenja i tako dalje, taj će dobiti ovu knjigu Borisa Hristova na poklon. Eto, to je to. Znate, 0640-202-200, pošaljite SMS, a mi među vremenu družimo se ponovo sa izvođačima sa severne polopte koji su pevali o gradovima i zemljama na južnoj polopti. Guayaquil City, inače ovaj grad se nalazi u Ekvadoru, Mano Negra pevaju o Guayaquil City-u. Pogledajte na Google, odličan grad. Simple Minds pevaju Boys from Brazil, kao što je onaj film, momci iz Brazila, tako su ovo dečak iz Brazila, i Johnny Wakelin in Zaire, to je treća u ovoj trilogiji.
Thank you.
22.31, eto tako kaže Čukarac. Oni koji stanuju na Čukarici sigurno vrlo često svoje časovnike i satove govore Čukarci. Tako? Tako je. Dobro, moram odmah da kažem da je jedino dobro ću da odgovorio na pitanje ko tačno postavlja oznaku, onaj natpis opasnost tanak led na taj tanak led. Pingvin je postavlja. Dakle, u svakom slučaju to je mogući odgovor, mogući tačan odgovor, pa će Dobroću dobiti CD nedukraden. Ali, ono što stvarno svaka vam čast, mislim da sam izbrao 11 vas i odgovorilo možeš čoveka da razumeš ukoliko pokušaš da zamisliš da si u njegovoj koži. Dakle, u njegovoj koži, izraz na srpskom jeziku, vrlo je poznat, vrlo je čuven, pa preporučujem da se koristi umjesto onoga u njegovim cipelama. Molim vas. Evo, molim vas. Mnogo je bolji i domaći. Nema razloga. Dobro, cipele su super, mislim, to je engleski izraz, nemam ništa protiv njega, ali zašto kad postoji ovaj naš? Ne ljutite se na mene, nadam se da nećete. U njegovoj koži Siniša, Srđan iz Paraćina, Neša taksista iz Niša, Lazar iz Odžaka, Goran iz Ćuprije, svi su odgovorili biti u njegovoj koži, odnosno u njegovoj koži. Zatim 706, pa Nikola se oduševio grupom Manu Negra, Nikša kaže Balkan više nije bure baruta, petarde su protrene, da, to su super sredili, stvarno svaka čast. Nije kulturno, ali svi će razumjeti na što mislim, i tata bi sin, izvinjavam se mnogo, kaže Peri Zrenjine. Kad smo već kod južne polopte, može li Joca da pusti malo zvuka pesme Kito Južnih mora ili Aboriđina, aboriđinskih rogova ili truva, bit će to u nekoj drugoj emisiji kad se budemo bavili nekim posebnim zvucima planete, već smo planirali, ali večeras ne. Hjevata kaže odličan ritam, Milan iz Paraćina, u ovakvoj melodiji drum može samo da sanja, ah ti pusti snovi, dobro. Dakle, eto, još znači Željka, Petar, Lidija, Maksim, svi su odgovorili u njegovoj koži. Ali Siniša je bio najbrži. I sad mi je žao što nemam ovih knjiga Borisa Hristova da vas sve nagradim. U ovom slučaju Siniša je bio najbrži, 20 i to bukvalno za nekoliko sekundi odnosno na Srđana. Pa onda postoji nekih 15-20 sekundi Neša taksista, pa Lazar iz Odžaka i tako dalje. Dakle, Siniši ide ova knjiga Borisa Hristova, Krtica, odnosno Dolina cipela. I mnogo vam hvala što se javili, su odgovorili, stvarno, verujte mi, baš želim da imam da vas nagradim i sve vas i one koji su odgovarali lepo i duhovito na prethodna pitanja. A za nekih 40 minuta dodelit ćemo i posljednju knjigu i posljednji CD večeras, svakom satu po jedna knjiga, jedan CD. Umeđu vremenu da završimo šetnju po zemljama i gradovima na južnoj polulopti sa izvođačima koji o njima pevaju, nadahnuti njima sa severne polulopte. Znači Mark Knopfler, Postcards from Paraguay, razglednici iz Paraguaya, zatim Randy Crawford, Rio de Janeiro Blue i potom Bob Dylan, Mozambik. Eto, to je za kraj ove šetnje.
One thing was leading to the next, a bit of more than I could chew. I had the power to sign the checks, it wasn't difficult to do. I couldn't stand the face of music. There's so many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. Full of dinero, I
great big mountain of dough. So it was goodbye, compañero, and cheerio. I couldn't stand facing you. So many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. I never meant to be a cheater, but there was blood on the wall. I had to steal from Peter to pay what I owed to Paul. I couldn't stand facing me. So many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay.
Novogodišnji muzički maraton Radio Beograda 202.
like to spend some time in Mozambique. The sunny sky is aqua blue, and all the couples dancing cheek to cheek. It's very nice to stay a week or two, and maybe fall in love, just me and you.
Do 11. Eto, prošetali smo malo po raznim zemljama i gradovima južne polulopte, a postoji mnogo muzičara, zaista, kad bih krenuo da nabrajam, sigurno bi to potrebalo 10-15 minuta, koji su bili krajnje inspirisani ritmovima Afrike, posebno nekih delova, zatim Južne Amerike, Australijom, ali pre svega Afrikom i Južnom Amerikom. Naprimjer, Paul Simon, koga ćemo sada čuti, koji je radio sa južnoafričkim muzičarima i napravio desetine pesama na više svojih albuma. Tu je David Byrne, recimo, i mnogi drugi, da sad ne krenemo u nabrajanje, ali hajde da čujemo kako to izgleda kada udružiš svoju maštu sa ljudima koji neverovatno dobro poznaju ritam i pevanje i sasvim su posebni. U ovom slučaju reč je o južnoafričkim muzičarima, pevačima. Pre svega slušat ćemo pesmu Diamonds on the Soles of Her Shoes, koju je radio Paul Simon. Da, znate sigurno i to veoma dobro, ali da čujemo kako to sad zvuči baš 5. januara na temu.
She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. 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 Diamonds on the soles of her shoes.
Thank you.
people say she's crazy. She got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, "You've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds." And I could say, ooh, as if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of shoes. Compensate for his ordinary shoes. She said, "Honey, take me dancing," but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh, everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about
u 6 minuta do 11 vraćamo se na onu osnovu s kojom smo počeli 8 sati, znači ritmovi i muzika južne poluopte koja je dočekala novu godinu u letnjoj atmosferi. Šta imamo za vas spremljeno sad? To su Steve Huntington i njegova varijanta pesme, čuvene pesme Malaika. Zatim Savage Garden, To the Moon and Back, do meseca i nazad uz pomoć najbrže stvar, znači najbrža stvar, nije brzina svetlosti, nego brzina misli. Prema tome, uz misli možemo da putujemo zaista negde daleko, daleko, ko zna koji duboki svemir. Posle Steve Hanektora i Savage Garden nastupa i Bebel Gilberto, Samba de Bensa.
Mama never loved her much, and Dada never keeps in touch. eyes while she shines a reflection. But somewhere in a private place, she packs back for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to you,
ser alegre que ser triste, alegria é melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, é preciso um bocado de tristeza, se não se faz um samba, não.
fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Tristeza que balance, a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Põe um pouco de amor numa cadência, vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Que o samba nasceu lá na Bahia. Se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Põe um pouco de amor numa cadência, vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não.
U 23 sati 9 minuta skočit ćemo ponovo iz Brazila do Australije, kako smo to već radili tri puta do sada. Put avionom je mnogo duži, ali put muzikom i mislima zaista za čas. Dakle, Jet i neko je pomenuo AC/DC. Evo, Jet pa AC/DC. Prvo Are You Gonna Be My Girl, a zatim Let There Be Rock.
Because you look so fine that I really want to make you mine. I said you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boom.
wanna be my girl. Take my hand and come with me, because you look so fine that I really want to make you mine. I said, you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? You hung with me.
šta da vam kažem, nego 23.19, recimo. Osluškujete 202. novogodišnji muzički maraton. On traje do 8. ujutru, znači do srede u 6 sati, kada kreće ponovo redovna programska šema 202. A večeras od 20 sati pa još nekih 40 minuta sve vreme slušate one koji su novu godinu dočekali uz vrućine, u letnjoj atmosferi. To su stanovnici južne polulopte. E sad, jednim ovako usaglašavanjem i društvenim dogovorom odlučili smo da još jedan CD i još jednu knjigu dodelimo Srđanu iz Paraćina i Neši, taksisti iz Niša, koji su kasnili jednu, samo jednu, obratite pažnju, odnosno 5 sekundi za Sinišom u odgovoru u njegovoj koži. Pri svemu tome, Srđan iz Paraćina i Neša, taksisti iz Niša, su imali malko duže poruke i samim tim su kuckali nekoliko sekundi duže. Tako da mislim da ćete se složiti da zasluženo Srđanu ide CD najbolje iz 2019. godine. Izdavač je naravno Croatia Records, a Neši, taksisti iz Niša, Sandra Radenović, Bioetika i medicina. Ova knjiga je vrlo značajna, izdavač je inače akademska knjiga, jer je Sandra Radenović bila gost upravo u jednom noćnom programu pod nazivom i sjajno je govorila na temi bioetike i medicine. Uostalom, Neša, taksista iz Niša, će imati priliku da knjigu pročita i da nam dojavi kako mu se dopada. Inače, Sandra je kćerka onog čuvenog matematičara Radenovića koji je bio otišao pa se sad vratio kod nas. Znate, ono, univerziteti, bodovi, rang lista, šangajska i tako dalje. Dobro. Eto, dakle, Srđan i Neša su dobili CD, odnosno knjigu na poklon, a mi idemo dalje, još malo se družimo sa južnom polotom. Prvo Elis Regina, Aquas de Marco, a potom Ima Sumak, koju je Angie pomenula, čini mi se, Flor de Canela i onda Man at Work, Tražili ste to, Down Under.
É o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o pó da madeira,
canga, candeia,
é uma tita pereira,
é madeira de vento,
arrimanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o festa da comida.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho,
é um
trem, é uma ponta,
é um
pino,
é um galo,
é uma conta,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma planta brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro guiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março, fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração. É José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração,
é pau,
é pedra,
do caminho,
é um resto
de toco,
é um pouco,
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um samba, uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã,
são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, pau,
pedra,
vinho,
peixe,
coco,
ovo,
vinho,
água,
vidro,
ilha,
ó, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Padaba,
Padibadiza, Zazaziza, Azalamena, Anandede, Badandede.
You better run, you better
priznaćete, zanimljiva južna polulopta i sad pomalo ishvatamo kako je njima kada dočekuju novu godinu u letnjoj atmosferi. Negde oko 8 sati i 20-25 minuta govorili smo o tom globus pogledu na svet. Znači, ako na svet i oko sebe gledamo kao na globus, onda je jug i uvek dole. Znate, ono, najbolji vozači drže ruke na južnom delu volana. Kada si nov vozač, onda si malo zgrčen, onda poštuješ sva moguća pravila i to je to. Ali oni koji voze relije drže ruke na južnom delu volana, tačnije levu ruku, a desnu na menjaču stavno. Najbitniji su južni delovi časovnika, jer tada ustemo ili završavamo dnevne poslove. To je to. To je taj jug. Da vidimo da ja ne trošim mnogo vremena onima koji imaju sjajne pesme, stvari, je li tako? Dead Can Dance, Children of the Sun i onda Astro Piazzolla, Yo-Yo Ma, Liber Tango. I jedna i druga za uživanje.
Our kingdom will come. Muzički maraton Beograda 202.
Da pregledamo malo ono što ste pisali u vašim SMS porukama. Kaže Milutin, a da li imena albuma sa georgijskim pojmovima južne poluopte dolaze u obzir za emitovanje? Kud idioti imaju jedan takav, to je tačno. Mogli smo i to da metemo, ali sad je kasno. A tvoja poruka, vidim da je ovde 22.44.05, stigla nam je pre nekoliko minuta. Malo je okasnila, ali dobra ideja. Odlično, Milutin. Pa onda Goran kaže kada reč o našem jeziku najviše miritele kada ovih dana veliki vernici pod navodnicima čestitaju novu godinu po Gregorijanskom, o Božić po Julijanskom. Eto, to se događa i nama se omaklo, kaže on. Hvala mnogo Pujaku, Moroderu i Kremički na predivnim rečima i čestitkama za novu godinu. Smatrate svi koji očujete da ste i vi među onima kojima je čestitano. Srđan iz Paraćina, hvala takođe. Anđi kaže samo jednog velikog hvala i laku noć. Laku noć, Anđi, lepo spavi. Nebojša Neša iz Niša se javio takođe, hvala na lepim rečima. Muzika je izuzetno lepa. Šta ste rekli? Šta ste rekli? Sad mi je pobegla ova poruka. Samo moment. Šta ste rekli? Ko bira muziku? Nisam čula. Bravo za tango. Joce Grujić, naravno Joce Grujić. I Brana iz Novog Sada. Ćao svima, srećna nova 2020. godina. Sve pohvale za muziku. Djelcu imaš pozdrav. Najviše mi se sviđa što je otvore pušta muziku iz, iz raznih delova sveta. I hvala ti mnogo na ovim dodatnim lepim rečima, Brano, mnogo, mnogo, a jasno ti je zašto sad bila bi stvarno taština, taština, ali to čitam. A mi ćemo samo da ponovimo da je ovo godina 202, ne samo jedna, nego čak 10 njih, jer, znate kako se kaže, pokušajte na Word dokumentu da ukucate 202, odmah će vam dati 20 2020, pa današnji datum. Znači, to je godina 202.202.0. I onda ćemo, onda to je razlog više da svi zajedno proslavimo tu godinu kao godinu 202-kaša, ali tako. A mi idemo sada na sledeće tri stvari. Elizer Cardozo, Magnar de Carnaval, zatim Sergio Mendez i grupa Brothers 66 Batucada i potom Natalie Imbruglia Starting Today.
Cada cor brilhou, voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã tão bela, final manhã de carnaval. Canta o meu coração, alegria voltou tão feliz amanhã desse amor.
Se vai, é preciso sambar. Faz isso na viver.
Novogodišnji muzički maraton Radio Beograda 202.
Starting today, I'm not gonna waste another moment. Even if I had the chance before, I would have blown it. But you took me by surprise, and you caught me just in time.
Šetnji po južnoj polulopti, koja je takođe dočekala ili tako novu godinu, ali u potpuno drugoj atmosferi s drugim temperaturama, ostane samo još jedan korak. I taj korak ćemo da nazovemo Solomon Linda. I reći ću ponovo Solomon Linda. Solomon Linda ili Linda Solomon, Solomon Linda, malo ljudi zna. To ima i prezime, on je bio pastir i on je napisao negde u Južnoj Africi u trenutku svog posla tekst na Zulu jeziku, kasnije je promešan sa engleskim, o jednom lavu koji noće spava. Lala Kahlein, The Jungle, The Mighty Jungle, The Lion Sleeps Tonight i tako dalje. Mbube je u originalu naziv ove pesme. Nikad ovaj pastir nije dobio ni groša, ni dinara, ni cvonjka, ni parice za autorska prava na kojima se danas toliko insistira. Kada je snimam film Lion King, Disney je uplatio jednu simboličnu sumu novca koja je za njegovu čerku mnogo značila, za njegovu unuku, pardon, mnogo značila, ali još uvek to nije ono pravo. Dakle, Solomon Linda, bar ime i prezime da mu zapamtimo. Lion Sleeps Tonight, Lady Smith, Black Mambazo, jedna od stotina i stotina verzije ove predivne i čuvene pesme. Neša Saboljević ostaje dalje da vam pravi društvo iz naše kompanije koja je radila do sada. Žare se da za Mixpult umesto Kaće, Vlada i Jelena dolaze umesto mene, Neša će zameniti i ocu, bar kada je reč o muzici, i to je to. Hvala vam što ste uz 22 u ovom novogodišnjem muzičkom maratonu. Ova ista ekipa vas čeka ponovo utorak preko stru u istom terminu 20 do 24, a Vlada Jelena sedi ovde za koji sekund. Tačnije za 4 minuta i 37 sekundi. Još jednom srećna nova, živi bili, sve najlepše.
We move it, we move it, we move it, we move it. Thank you.